Ginpadayag Kapitulo 8. Hanpagbuo nga han kordero an ikapito nga silyo, nagmingaw dito ha langit sulo din 30 kaminutos. Nga ninkit ang ko an pito nga mga anghel nga natok daw at ubangan ng Diyos, nga gintaga ni rahim pito nga mga trompeta. Inmabot inlain nga anghel nga nakakadarahim bulawan nga surudlanhin ensyenso. Ngan tinmuk daw hatubangan han altar, gintagan hiya hindamo nga insenso, base idugang han mga pagampo han nga tanan nga mga tao han Dios, ngan ihalad didahan bulawan nga altar, ngan nakada haatubangan han trono. Tikang han mga kamot han anghel, ngan natindog hatubangan han Dios, nagtipaigbaw an aso han natutubod nga insenso, upod an mga pagampo han mga tao han Dios. Niyan kinuha han anghel ang surudlan han insyenso, ginsudlan ini hinbaga tikang han altar, ngan ihinuwad ini dida hatuna. Naglilinti, nagdalugdog, nagkikidlat, ngan linminog. Niyan ang pito nga mga anghel nagandam hinpagpatunog han ira mga trompeta. Nagpatunog han iya trompeta ang siyahan nga anghel. Inmuran hatuna hin yelo o kalayo na sinaktan hin dugo. Naugtang anikatulo kabahin han tuna, anikatulo kabahin han mga kakahuyan, ngan an nga tanan nga kabanwaan. Nagpatunog han iya trompeta an ikaduha nga anghel. Hilinabog nga tuha kadagatan in kalayo nga sugad hin nasusunog nga dako nga bukid. Nahimo nga dugo anikatulo kabahin han kadagatan. Nagkamatay ani katulo kabahin han buhi nga mga binuhat hadagat, nga nagkaguguba ani katulo kabahin han mga barko hadagat. Nagpatunog han iya trompeta ani katulo nga anghel. Nahulog tikang hakalangitan indako nga bituon nga nagdidilaab sugad hin sulo, nga nahiumpag didahan ikatulo kabahin han mga salog ngan mga burabod han tubig. Kapaitan ang ngaran han bituon. Nagmapait ani katulo kabahin han tubig, ngan nagkamatay indamo nga mga tao tungod han pag-inom nira han tubig, kay nagmapait an tubig. Nagpatunog han iya trompeta an ikaupat nga anghel. Naigo ani katulo kabahin han adlaw, ani katulo kabahin han bulan, ngan an ikatulo kabahin han mga bituon, sanglit nawara an ikatulo kabahin han ira kapawa. Waray na kapawa sulod ang ikatulo kabahin han adlaw, ngan sulod han ikatulo kabahin han gabi. Niyan tinmanaw ako, ngan hingkit ang ko in usang nga agila, nga hitaas ang paglupad hapanganuron, ngan hinbatian ko in dako nga tingog nga nasiring.
Kamukaradlok, kamakiliha, kairo at tiniabutan niya to na, kung nagtunog na ang mga trompeta, kinanglong hilpon ang tunog pa ang mga anghel.